Ogres mēra, Nacionālās apvienības valdes locekļa Egila Helmaņa ikdiena ir visai aizņemta, var spriest pēc viņa amatiem, kā arī gadiem ilgās tiesvedības, kurā viņš apsūdzēs par izspiešanu. Līdztekus viņš vada virkni komiteju un komisiju domē, bet laikā, kad Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju vadīja Nacionālās apvienības politiķis Kaspars Gerhards, Helmanis bija viņa padomnieks, kā arī ministrijas pārstāvis Salacgrīvas ostas valdē, kurā ir aizvien.
Ogres novada pašvaldībā saņemts domas priekšsēdētāja Egila Helmaņa iesniegums ar lūgumu atļaut savienos pašvaldības domas priekšsēdētāja amatu ar zemkopības ministrijas ministru padomnieku amatu.
Pēdējā domas sēdē deputāti mēram atļāva no pašvaldību ministra padomnieka krēsla pārsēties zemkopības ministra Gerharda padomnieka amatā. Domniekiem Helmanis minēja vienu jomu, kurā sniegs padomus. Viņiem jautājumu nebija.
Ir ļoti daudz bojāts ar melioracijas sistēmas un tieši bojātas apdzīvotās vietās. Un mēs jau kaut kādus gadus divus cīnāmies par to, lai atbalsts būtu arī šīm te teritorijām. Tas nav aktuāls tikai Ogres pilsētai, tas ir aktuāls visai Pierīgai.
Meliorācijas lietas kā vienīgo pienākumu savam gan vēl tikai topošajam padomniekam min arī pats zemkopības ministrs Gerhards.
Ņemsim vērā, ka Ogres novads lielākais novads Latvijā. Ar attīstītu lauksaimniecību, tur ir daudz jautājumu, kas saistīti arī ar meliorācijas jautājumiem. Ir jautājumi arī taiskait arī politiski. Nu.
Tad tomēr tas ir politisks jautājums, nevis meliorācijas jautājums?
Nē, visi jautājumi jau ir politiski.
Viņš būs štata padomnieks vai ārštata? Ar to saprotot, vai par maksu vai bez maksas?
Šis jautājums vēl nav izlēmts.
Zemkopības ministra padomnieku algi ir ap 2000 eiro mēnesī. Vairāk nekā 7 minūšu ilgajā telefonsarunā ar Latvijas radio neko vairāk par meliorācijas pienākumiem Helmanis minēt negribēja.
Varbūt jūs varat pastāstīt, kādi būs tie padomi, ko jūs zemkopības ministram sniegsiet. Viens ir par meliorācijas lietām, kas ir būtiskas Ogrei. Bet padomi, padomnieka funkcija ir sniegt padomus.
Tas ir būtiskas visai Pierīgai.
Bet kāds ir padomnieka mērķis šajā lietā?
Padomnieka mērķis šajā lietā ir sakārtot šo te sistēmu arī pilsētas teritorijā. Bet Kupčikungs, man ir intensīva darba diena, tā kā vēl jums
es saprotu,
veiksmi,
bet jūs tad...
un es jums vēl teikt to, ka turpiniet mācīties un esat profesionāls.
Bez atlīdzības Helmanis iecelts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nulle izveidotajā teritoriālās reformas konsultatīvajā padomē, kurā būs vēl 4 pašvaldību vadības pārstāvji. Stāsta ministrs Juris Pūce no attīstībai pār.
Apskatījos, lai būtu pārstāvēt visu reģionu pašvaldības, lai būtu pārstāvēt visu pašvaldību tipi, lielas, mazas. ATR konsultatīvā padomas funkcija ir, lai mēs pirms dodam saskaņošanai kādu konkrētu referentu saistītu jautājumu, lai es varu pārbaudīt pie pašvaldību vadītājiem, kā viņi uz to reaģē. Dažādu partiju, tas arī bija apzināts mērķis, lai būtu.
Piebildīšu jau Latvijas radio vēstīto, ka Gerhards zemkopības ministra amatā ieviests arī jaunu praksi, izveidojot ministra biroja vadītāja vietnieka amatu. Arī tajā iecelta viņa partijas pārstāve, Saimes deputāta Jāņa Iesalnieka laulātā Aija Iesalniece. Edgars Kupčs, Latvijas radio.